Dan sê hartlike goeiemôre broer en suster. Baie baie welkom by ons tuisgediens vanoggend. Ek hoop regtig dat dit goed gaan met jou. Ek hoop dat jy daarom lekker warm is. Hierdie koue front is nie om mat nie. Ons is nie gewoond aan om so koud te kry in die bos nie. Maar ja, nee, broer en suster, ek hoop regtig dat dit goed gaan met jou en ek hoop dat jy ook vanoggend saam met jou gesin en ook saam met ons almal as medegelowiges die Here sy teenwoordigheid op 'n baie spesiale manier kan beleef. Goed, broer en suster, kom ons word sommer dadelik stil voor die Here. Met wie kan julle my vergelyk? Aan wie kan julle my gelykstel? Met wie kan julle my op een lyn stel? Wie kan 'n vergelyking met my deurstaan? Mense gooi goud uit hulle geldsak uit en weeg silwer op 'n skaal af. Hulle hier 'n goudsmid en hy maak daarvan 'n afgodsbeeld. Dan buig hulle voor hom en aanbid hom. Hulle tel hom op hulle skouers en dra hom. Hulle sit hom op sy plek neer en hy staan daar. Hy kan nie van daardie plek af pad gee nie. As iemand na hom roep, antwoord hy nie. Hy help hom nie uit sy nood nie. Dink hieraan en luister. Neem dit ter harte, julle oortreders. Dink aan wat vroeër gebeur het, lank gelede. Ek is God, daar is geen ander nie. Ek is God, daar is niemand soos ek nie. Ek kondig van tevore aan wat later sal kom, lank tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit en dit gebeur. Wat ek wil, doen ek. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die lewende Here. As ek vir jou sê, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Goed, broer en suster, ons begin vanoggend met 'n nuwe preekreeks en ons gaan so 'n bietjie saam met Jona in die boot klim en so vir die volgende 4 Sondae gaan ons deur die boek Jona bietjie op reis gaan en elke Sondag een van die 4 hoofstukke hanteer. Dis 'n kort boekie daar weggesteek in die Ou Testament, net 4 hoofstukke. En ons gaan so vir die volgende 4 weke gaan ons so 'n bietjie by hom stil staan en ons gaan gesels oor die oorhoofse tema wat ons dan vanoggend inlei. God verander nooit, maar God verander. Nou dit kan so op die oor af so 'n bietjie teenstrydig klink, maar soos wat ons deur Jona gaan werk, gaan jy sien hoe dat Jona vir ons help om te verstaan dat al twee hierdie stellings waar is. God verander nooit, maar God verander. En die rede hoekom ons so 'n bietjie op hierdie invalshoek na Jona gaan kyk, is omdat dit een van daardie boeke is in die Ou Testament wat so 'n bietjie ons eie vooroordele oor Bybel lees en veral oor die Ou Testament lees, so 'n bietjie verklap. Jona word gewoonlik eintlik maar in 2 kampe gegooi. Die een kamp is die een waar ons net fokus op die gebeure in die eerste hoofstuk van die vis wat vir Jona ingesluk het. En dan is daar nou allerlei debatte daaroor en mense wat wetenskaplike bewyse soek ensovoorts. En dan in die proses kyk ons die boodskap van die boek mis. En aan die ander kant is dit dit wat in die laaste helfte van die boek gebeur, waar Jona dan Ninive toe gaan. En dit, as ons dit so vinnig lees, lyk asof God van plan verander. En dat dit een van die tekste is wat mense graag na verwys om iets te kan sê oor, maar kyk daar in Jona het God dan van plan verander. Dit maak dit so 'n bietjie 'n moeilike boek. Maar as ons deur hierdie reis gaan, so 'n bietjie saam met Jona in die skip klim en ons so 'n bietjie onsself inleef in hierdie verhaal, so 'n bietjie dieper krap, dan gaan ons sien hoeveel ongelooflike waarde in hierdie boek is en dat ons iets van God se hart ook hierin geopenbaar sien. Ons het ook baie keer hierdie idee van die Ou Testament as die deel van die Bybel wat net gaan oor oordeel en Nuwe Testament is die deel van die Bybel wat net gaan oor genade. Maar ons aanbid 'n regverdige en 'n genadige God. En hier in Jona, ek wil nou die storie te ver vooruitloop nie, maar hier in Jona leer ons God se genadige hart en sy regverdige hart. Ook hier in die Ou Testament leer ons hom so ken. Goed, maar as ons dan so 'n bietjie krap aan hierdie stelling van God verander nooit, maar God verander, dan moet ons natuurlijk, as ons na die eerste helfte daarna kyk, vir mekaar sê, dat dit is, natuurlijk is dit waar, en ons kan eintlik nie daarby verby kom nie, daar is 'n paar plekke, op verskeie plekke in die Bybel, waar ons dit eintlik raak lees, dat ons lees, dat die Here is vandag en gister en môre dieselfde. Ek wil net so 'n paar voorbeelde noem, daar is natuurlik baie ander voorbeelde. Psalm 90 vers 2 sê, voordat die berge gebore is, voordat u die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. Maleagi 3 vers 6 sê, ek die Here het nie verander nie, daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob. Hebreërs 13 vers 8 sê hierdie woorde, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. En dan nog 'n Nuwe Testamentiese voorbeeld, Jakobus 1 vers 17 wat sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemellighte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Die Here is nie soos die sterretjies in die hemelliggame, die maan wat sy fase verander, sy gesig verander en die son wat op en af gaan en verder en naby, nie, die Here is dieselfde. So, hoe gaan Jona ons dan help om dit so bietjie beter te verstaan en so bietjie te verstaan hoe hierdie stelling dan op die ou einde waar word? God verander nooit, maar God verander. So ek wil, voordat ek nou myself in die moeilikheid kry en die story te ver vooruitloop, wil ek dat ons dan sommer dan dadelik wegval en Jona 1 vers 1 tot 17 lees. Die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom, maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe, en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uitmekaar breek. Die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi om die skip ligter te maak. Maar Jona was onder in die skip waarin hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vasgeslaap en die kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gesê, wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie. Toe sê die manne vir mekaar, kom ons trek loetjies so dat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref. Hulle het loetjies getrek en Jona is aangewys. Toe vra hulle hom, vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy? Waar vandaan kom jy? Uit watter land en van watter volk is jy? Jona het hulle geantwoord, ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel wat die see en die vasteland gemaak het. Die manne het baie bang geword en vir Jona gesê, wat het jy nou aangevang? Hulle het te wete gekom dat hy van die Here af wegvlug. Jona het hulle dit self vertel. Toe vra hulle hom, wat moet ons met jou maak dat die see weer rondom ons kan kalm word? Die see het ondertussen al hoe onstuimiger geword. Jona het hulle geantwoord, vat my en gooi my in die see, dan sal dit kalm word rondom julle, want ek weet dit is oor my dat hierdie groot storm rondom julle woed. Die manne het hard geroei om weer die vasteland te bereik, maar hulle kon nie, want die see het al hoe onstuimiger geword rondom hulle. Toe bid hulle tot die Here en sê, ag Here, moet ons tog nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moenie dat ons iemand onskuldig doodmaak nie. U is die Here. U doen wat u wil. Hulle vat toe vir Jona en gooi hom in die see. Die storm op die see het toe bedaar. Die manne het toe baie bang geword vir die Here en hulle het vir hom 'n offer gebring en geloftes afgelê. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk en hy was 3 dae en nagte in die vis se maag. Ons lees net tot daar. Wat 'n ongelooflike verhaal, as 'n mens dit so lees, kan jy dit amper voor jou sien afspeel, soos 'n vollengte fliek met special effects en elke ding wat nodig is. Soveel dinge wat hier aan die gang is, en sien ons die Here homself ook hier op 'n spesiale manier openbaar. Nou broers en susters, baie van ons, wel meeste, ek dink amper almal van ons het daarom min of meer 'n idee wat beteken die woorde backseat driver, want meeste van ons het al ernstig heen gebestuur, en dan is daar iemand achter op die achterste sitplek of op die passasier sitplek langs jou, wat een backseat driver of een stuurwielgryper of een karvloer brieftrapper genoemd kan word. Iemand wat graag beheer wil neem van die voertuig, al kan hulle nie die stuurwiel vasthou nie en nie self besluit waartoe ons gaan gaan nie. En dit kan nogal frustratie en conflict veroorsaak. En so ken ons allemaal ook self daar die gevoel om een backseat driver te wees, al wil ons allemaal nie ewe graag dit wees nie. Maar het ons dalk al self bietjie daai gevoel gehad van om so op die vloer daar op die passasierssitplek die remme te trap, as die ou wat bestuur nie lekker die remme vinnig genoeg trap nie. Ek gaan nou nie sê, ek gaan name noem of sê volg my oë nie, ons gaan dit maar net al los. Goed, nee, broer en sister, hoekom ek dit sê, is dat dit is baie keer die manier hoe ons met ons verhouding met die Here ook werk. Dat ons in ons lewenskarretjie of in ons lewensskipie eintlik maar sulke extreme backseat drivers, stuurwielgrypers geword het. En dat ons die rigting waarin die Here met ons op pad is, baie keer betwyfel. En dat ons so graag maar net weer bietjie beheer wil hê. Ek is seker ek het al vir jou vertel, maar my eie pa wat vandag verjaar, gelukpa, hy het die gewoonte om wanneer hy iemand ontmoet vir jou te vra, is alles daarom nog buite beheer. En die rede hoekom hy dit vra is omdat hy eintlik die antwoord soek, agterbaks onderduims soek hy die antwoord om te sê alles is buite beheer, want niks is binne my beheer nie. Alles is in beheer van die Here. Hy hou dit alles in sy hand. Alles is buite beheer, maar dit is nie buite beheer nie, want dit is God wat dit in beheer hou. En so kan ons in die tyd waarin ons leef, kan ons rondom ons kyk na alles wat aan die gang is, die goeders wat ons op die nuus hoor en op sosiale media lees, en die dinge wat rondom ons aan die gang is, reg oor die wereld, met die pandemie wat woed en al die goeders, kan ons voel, maar dinge is buite beheer. Maar dat ons, en dat ons dan toch so graag net weer die stuurwiel wil gryp, en net weer daai gevoel wil hê, dat ons is nog in beheer, alles is nog okay. Maar broer en sister, alles is okay, want God is die een agter die stuur. Al storm dit rondom ons, al woed die storm ons rondom ons, hoe hoog, die Here is nog steeds die een wat die stuurwiel en vir elkeen van ons in sy hand vashou. Nou, so is Jona ook 'n stuurwielgryper, maar die Here het ander planne. En dit bring ons dan by die tweede helfte van ons stelling, en nou kan ek dit toch nie langer stilhou nie, maar ek neem aan, jy het seker daarom teen die tyd al uitgewerk, dat God verander nooit nie, maar God verander mense, God verander ons lewens, God verander die wêreld, die onveranderlike, onverganklike, almagtige God, hy verander mense, hy verander ons lewens. En sien ons hier in hoofstuk 1 van Jona, sien ons dat God Jona sy rigting verander. God verander ons rigting. Dit ons baie keer in die lewenskarretjie van ons stuurwielgrypers wil wees en ons eie rigting wil inslaan, maar dat die Here ons omstandighede gebruik om ons te stop, om ons 'n U-turn te laat maak en ons in 'n ander rigting te laat beweeg. Hy lei ons en hy bestuur ons en hy gebruik hierdie stikkende wêreld en die omstandighede waarin ons onsself baie keer bevind wat buite ons beheer is. Hy gebruik ook die omstandighede wat ons onsself baie keer bevind as gevolg van die feit dat ons onsself daarin gedompel het deur die foute wat ons maak en die nonsens wat ons aanjaag. Gebruik die Here om ons van rigting te laat verander. En dan kan ons dalk vir 'n oomblik net so 'n bietjie pause druk en kan ons vir onsself afvra, maar waarheen is die Here nou besig om ons te stuur? Hoe is hy besig om die huidige omstandighede te gebruik om ons 'n rigting verskuiwing te laat maak, om ons rigting aan te pas? Die Here verander ons rigting, en soos wat ons dan hier by Jona leer, verander hy Jonas se rigting ook op 'n baie ingrypende manier en moet ons onsself eintlik ook so in Jonas se skoene kan sit. Want sien ons rigting en Jonas se rigting is gewoonlik die meeste van die tyd, al wil ons dit nie altyd erken nie, ernstig of op pad weg van die Here af of redelik staties, want ek wil die rigting wat die Here my instuur eintlik vir my, so ek bly eintlik maar net hier waar is. Dat ons partykeer so in 'n gemaksone is dat ons maar eerder voel maar as ek net binne in hierdie boksie kan bly. Here, hier binne is ek gemaklik en ek sal veg om hierdie boksie se muurtjie se kante redelik stewig te kan hou sodat ek binne in hierdie gemaksone boksie kan bly en dan vermy ons eintlik maar die Here se rigting. Nou Jonah vat dit 'n bietjie verder. Hy vermy dit net nie. Hy vat sommer die pad. Nou, hierdie Jonah wat ons hier leer ken, die hoofkarakter hier in ons story, leer ons ook op 'n ander plek in die Bybel ken. Ons lees in 2 Konings 14 vers 25, lees ons hierdie woorde. Dit was in ooreenstemming met wat die Here, die God van Israel, gesê het deur sy dienaar Jonah, seun van Amittai, die profeet uit Gat-Gefer. Nou, dit is belangrik om te weet dat Jonah, seun van Amittai, van wie ons hier lees ook in Jonah 1, van Gat-Gefer afkom, want dit gee vir ons so 'n bietjie idee van die geografiese ligging waarbinne die outeur sy verhaal laat afspeel. Nou, as jy op die skerm kyk, sal jy daar 'n kaart sien van hoe die wêreld in daardie tyd binne of meer gelyk het en waar Ninive was en waar Joppe was waarheen Jonah dan afgegaan het. Nou, hierdie Gat-Gefer wat ons van lees in 2 Korinthe 14 waar Jonah vandaan kom, is net noord, sê maar noord-noordwes van Joppe af. En is dit die plek van waar af hy met ander woorde waarskynlik sou vertrek het. Nou met ons twee goed, moet ons nou hier raak sien. Die eerste is, as jy kyk nou waar Ninive is, dan sien ons dat Ninive is in Assirië. En in die tyd waarin hierdie verhaal afspeel, is Assirië die vyand. Dit is Assirië wat die volk bedreig. Dit is Assirië wat die behoud van die volk bedreig en die wêreld kom oorneem. En met ander woorde min of meer in die omgewing van net voor of daarnaby aan die val van Samaria wat hierdie verhaal min of meer afspeel. En sê dit al klaar vir ons 'n bietjie iets van hoekom Jonah dalk nie na Ninive toe wou gaan nie, omdat hy 'n sterk assosiasie het met Ninive as 'n simbool van Assirië. En Assirië is heidene, vyande, mense wat nie in God glo nie, mense wat die volk van God bedreig en wat dalk volgens Jonah nie verdien het om die boodskap van die Here of die waarskuwing van die Here of selfs eers die liefde van die Here verdien het nie. En dan sien ons dat hy vertrek en dat hy God se rigting met ander woorde vermy. En as ons dan kyk, daar is nou hier en daar 'n debat oor waar presies hierdie Tarsus is, maar meeste navorsing is min of meer dit eens dat dit daar aan die suidepunt van Spanje was. En as jy nou mooi na die kaart kyk, dan gaan jy sien maar Ninive en Tarsus is amper presies op teenoorgestelde punte van die wêreld, van die bekende wêreld wat vir Jonah bekend was. Amper op dieselfde breedte lyn is hulle presies op die teenoorgestelde uiterstes van die wêreld. So Jonah is so nie lus om die Here se rigting na te volg nie. Hy vat nie net die pad nie. Hy sit nie net in sy gemaksone nie. Hy klim uit sy gemaksone uit, klim in 'n boot en gaan in die teenoorgestelde rigting. As Ninive daai kant toe is, wil hy enige plek behalwe Ninive wees. So hy kies sommer die teenoorgestelde rigting. Hy sê sommer, weet jy wat, ek gaan eerder daar na die einde van die aarde toe, daar waar die wêreld eindig, ver van Ninive af, as wat ek Ninive toe gaan. So hy kies sommer die teenoorgestelde pad. En dan die tweede ding wat ons al hier moet raak sien, as ons nou kyk waar sy tuisdorp is en dat ons dan lees in Jonah dat hy het afgegaan na Joppe toe, dan is dit die begin van Jonah se afwaartse beweging. So eers het ons hierdie weg van God en God se rigting af in 'n teenoorgestelde rigting na Tarsus toe, daardie beweging, maar ons sien ook hierdie afwaartse beweging wat al hoe meer, al hoe dieper word soos wat die verhaal vorder. Ons sien hy het afgegaan na Joppe toe. Dan klim hy in die boot en dan gaan hy af onder in die boot in om te gaan slaap. En dan gooi hulle hom in die see, dan gaan hy nog verder af dan slip die vis om in en dan gaan hy onder die water in, dan gaan hy nog verder af. En ons gaan volgende week, as ons hoofstuk 2 lees, gaan ons iets sien van daar die donker dieptes. Maar as ons nou so 'n bietjie die prentjie in gedagte hou, dan sien ons dat hy met ander woorde nie net weggaan van God af in die teenoorgestelde richting nie, maar dat hy ook weggaan van God af, al dieper in die donker in, en dat die Here hom daar kom uithaal, dat die Here daar vir hom 'n stopstraat kom opsit en sê hier nie so toe nie, ander kant toe, en dat die Here sy rigting kom verander. So verander die Here Jonas se rigting deur sy omstandighede, deur die dinge wat rondom hom gebeur, gebruik die Here dit om sy rigting te verander. En ek kan amper in my eie geestesoog kan ek sien hoe dat Jona op die ou en net oorgee. En dat hy is so vasberade om weg te gaan van die Here af. En dat wanneer die storm woed en daar geen ander antwoord meer is nie, en die matroose op die skip op die ou en vra, maar wat moet ons maak? Dat Jona se moed in sy skoene sak en sy skouers sak en hy sê, gooi my net in die see, want dit is al wat nou gaan help. En dat hy besef, maar dit is die enigste rigting om nou te beweeg. Hy het hard probeer om in die verkeerde rigting te gaan, maar dat die Here hom nou omdraai. En dat die Here met ander woorde dan ook nie net vir Jona omdraai en vir Jona op 'n nuwe rigting stuur, maar dat hy ook die matrose wat hy dieselfde ding beleef het, dat hy hulle rigting ook verander. Ons lees dat hulle elkeen na hulle eie god geroep het in die hoop dat een van die gode hulle dalk sal hoor en dat een van die gode dalk hulle goedgunstig sal wees en die storm sal het ophou en hulle sal red. En met dieselfde gesindheid dat hulle ook vir Jona sê, maar roep jy ook na jou god toe, dat ons soveel as moontlik ouens hier by mekaar kan kry om ons te help. Maar dan hoor hulle wie Jona se god is en dan besef hulle, maar hier is ander moeilikheid. Soveel so dat hulle nie dadelik vir Jona in die water wil gooi nie. Hulle probeer eers iets anders, want hierdie God wat die hemel en die aarde gemaak het, hy is nie een om mee te speel nie. Maar dan sê hulle in vers 14 hierdie woorde, hulle sê, u is die Here en u doen wat u wil, net voordat hulle vir Jona in die water gooi. Nou is dit baie interessant dat as ons in die Ou Testament kyk, dat daar op nog 3 ander plekke in die Ou Testament sien ons hierdie woorde of hierdie gedagte, dat iemand sê, maar u is die Here en u doen wat u wil. Of dat die Here dit self sê. Ons voortum vanoggend was Jesaja 46 vers 5 tot 10, en waar die Here self in vers 10 sê, ek is die Here, wat ek doen, wat ek wil, dit doen ek. En die ander ene is in Psalm 115, en die ander een is Psalm 135, wat ek nou vir jou gaan lees. Maar in al 3, of al 4 hierdie goed, in al 4 hierdie verwysings, is dieselfde gedagte aan die gang. Dat die mens besef dat om die afgode te dien is futile, is nutteloos. Maar om God te dien, dit is wysheid. Want ons sien wie die Here is. Hy is die een wat doen wat hy wil, wat sê wat moet gebeur en dit gebeur. En in al 4 hierdie tekste lees ons dieselfde gedagte. Om in 'n ander rigting te gaan, of om op iets anders of iemand anders te wil gaan probeer vertrou as op die lewende Here, is nutteloos. Hy is die een. Hoor wat sê Psalm 135 vers 5 en 6. Ek weet die Here is groot, ons Here is verhewe bo al die gode. Alles wat die Here wil, doen hy in die hemel en op die aarde, in die see, in al die oseane. Ons Here is verhewe bo al die gode. Net nou het ons in Jesaja 46 gelees van weer die beeld van die smid of die skrynwerker wat 'n gooitjie maak, en daar's goud en silwer betrokke en hout en die ding kan net op een plek staan, hy kan nie beweeg nie. En dan weer hierdie gedagte dat die Here sê, hy is die een. Alles wat die Here wil, doen hy. En so verander die Here ook nie net Jonas se rigting nie, maar verander hy ook die matroose se rigting daar op die boot, as hy homself aan hulle openbaar. Nou, so kan ons met ander woorde sien, dat die Here is die een wat nie verander nie, maar hy verander mense se lewens. En kan ons wanneer ons na ons eie lewens kyk en in die tyd waarin ons leef en vra Here, ag, gee net rigting, Here, gee tog net vir my 'n teken van waarheen ek moet gaan. Wys vir my, soos wat U vir Jona gesê het, Jona, gaan na Ninive toe. Wys vir my, Here, waar is dit wat U wil hê ek hier moet gaan? Nou broers en susters, ons hoef nie ver te soek vir daardie teken nie. Ons hoef nie ver te soek vir daardie woord nie. Want die Here se rigting aanduider in sy woord is tog so duidelik. Ons lees dat God se rigting is een wat sê gaan. Matteus 28 vers 19 en 20 sê die Here Jesus hierdie woorde. Hy sê gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Dit is God se rigtingaanwyser vir ons as die kerk van die Here. En dit beteken nie noodwendig ons moet nou hier op 'n boot klim en ons moet na Tarsus toe of Indië toe of Rusland toe of China toe of Askanonipit toe of enige plek nie. Die Here stuur ons hier op die uithoeke van die aarde, stuur hy ons na mekaar toe, stuur hy ons na ons gemeenskap toe, stuur hy ons na alles ras toe, na onverwag toe, stuur hy ons na die mense rondom ons, na jou buurman toe. Die Here stuur ons en hy sê gaan. Dit is die rigting waarin die Here wil hê ons moet beweeg, na mekaar toe, sodat ons sy liefde kan uitleef en dat ons sy boodskap kan verkondig, sodat ons disippels kan maak. Die Here verander ons rigting. En watter rigting jy op die oomblik besig is om in te beweeg, dalk is dit nodig om vanoggend net te stop. Dalk is dit nodig om vanoggend af te gaan na die onderkant van die boot toe en dalk so oomblik daar te gaan stil word en die vir 'n oomblik met die storm wat daar buite roep weer te vra, Here, waarheen stuur U vir my? Mag die Here ook op die manier homself aan ons elkeen openbaar. Kom ons bid saam. Here, ons sien soveel van onsself vanoggend in die verhaal van Jona. As ons sien hoe dat hy 'n ander pad kies, as ons sien hoe dat hy U rigting probeer vermy, as ons sien hoe dat hy rebelleer. Here, baie keer is dit maar wat in ons harte ook aangaan, al wil ons dit nie elke dag erken nie, al doen ons dit nie elke dag so aspris pertinent nie, maar dit is baie keer maar die gewoontes waarin ons val, die prioriteite wat so bietjie vermeng raak, en wat 'n invloed op ons lewens het, wat maak dat ons nie gaan waar U wil hê ons moet gaan nie. En dan raak ons verdwaal en ons voel, maar hoe het ons dan nou hier gekom? Maar Here, ons wil nie meer backseat driver speel in die karretjie nie. Ons wil nie stuurwielgrypers, karvloer, brieftrappers wees nie. Ons wil net aan U die eer bring. Ons wil net aan U getrou wees. Ons wil net agter U aanloop. Here, U is en U was en U sal altyd wees. En ons dank U, Here, dat ons juist daarom op U kan vertrou. Dat U die een is wat vir ons die konstante is. Dat U die een is op wie, aan wie ons kan vashou. Dat U nooit verander nie. Here, maar dat U so groot is, dat U in ons lewens inklim. En dat U ons lewens kom verander, ons rigting kom verander, ons lewens kom aanraak. Ons loof en ons eer U naam. Amen. Goed, broer en suster, kom ons dien dan ook nou die Here met ons dankoffers. Jy kan kyk na die skakels onder die video, daar is 'n skakel na 'n plek toe met al ons bank besonderhede en ook 'n verduideliking van hoe ons SnapScan werk. Jy kan daarop gaan klik of daar is ook 'n link direk na ons SnapScan toe en dan kan jy op enige een van daardie maniere ook die Here dien met jou dankoffer. Dan, broer en suster, wil ons ook vir jou vra, as jy dit nog nie gedoen het nie, kyk na die link ook onder aan die video na ons COVID-19 bladsy, ons corona bladsy waar daar 'n klomp artikels is, 'n klomp inligting is. Doen asseblief die moeite om daardeur te gaan lees, om so 'n bietjie 'n prentjie te kry van hoe die kerk in Hebreë in ons land op die oomblik reageer, ook op hierdie pandemie en op die regulasies en die beperkings wat daarmee saamgaan. Intussen is ons besig om ons taakspan aan die gang te kry. Ons taakspan is eintlik alreeds besig om planne te maak sodat alles in plek is, sodat sodra daar 'n moontlikheid is vir ons om eredienste weer in ons kerkgebou te hervat, dat ons slaggereed is om dit te kan doen. Goed, broer en suster, ek hoop dat jy die Here ook in hierdie week spesiaal gaan beleef en dat jy sy teenwoordigheid sal beleef en dat jy sal beleef dat hy jou ook stuur en mense oor jou pad stuur waarmee jy die goeie nuus kan deel, waarmee jy sy liefde kan deel. Mag dit vir elkeen van ons waar wees. Kom ons dien dan ook nou die Here met ons loflied. Kom ons sing saam tot sy eer.
Leer my even.